On October 6th,
pada 6 hari bulan Oktober tahun 1536, seorang yang kelihatan diderah dibawa dari sebuah penjara di Istana Vilvoorde berdekatan dengan Brussels, Belgium. Orang tersebut telah menderita seorang diri dalam sebuah bilik penjara yang gelap dan lembab setahun setengah lamanya. Tetapi sekarang, dia diikat pada sebatang tiang di luar tembok istana. Dia sempat mengucapkan doanya, "Tuhan, celikanlah mata Raja England," sebelum dia dicekik dan kemudiannya dibakar pada tiang itu. Siapakah orang ini? Dan apakah kesalahan yang menyebabkan tokoh-tokoh politik dan agama menghukum dia? Namanya William Tyndale, dan dia disabik kesalahan kerana menterjemahkan dan menerbitkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Tyndale, yang lahir di England kira-kira waktu Columbus berlayar ke Amerika, belajar di Oxford dan Cambridge, dan kemudian menjadi seorang pemimpin dalam gereja Katolik. Dia fasih bercakap 8 bahasa, termasuk bahasa Yunani, Ibrani, dan Latin. Tyndale telah mempelajari Alkitab secara mendalam, dan kebodohan padri-padri dan orang biasa yang meluas terhadap kitab-kitab suci merunsingkan fikirannya. Ada seorang padri yang berpendapat bahwa orang biasa tidak patut membaca Alkitab, dan dalam suatu pergaduhan yang hangat dengan orang ini, Tyndale berkata, "Seandainya Tuhan memanjangkan umurku, saya akan membantu orang petani supaya dapat memahami kitab suci lebih baik daripada paus." Dia memohon persetujuan dari para pembesar gereja bagi menyiapkan penterjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris, supaya semua orang dapat membacanya. Permohonan tersebut ditolak. Kebanyakan orang berpendapat bahwa jika orang yang bukan padri dapat membacanya, hal itu akan mengancam kuasa gereja dan sama seperti seseorang melemparkan mutiaranya kepada babi. Walau bagaimanapun, Tyndale menjalankan kerja yang mencabarkan itu untuk menterjemahkannya. Pada tahun 1524, dia mengembara dengan nama palsu ke Jerman, di mana dia menetap dan diancam polis. Dengan bantuan dari para sahabat karibnya, Tyndale dapat menerbitkan penterjemahan perjanjian baru dan kemudian perjanjian lama dalam bahasa Inggris. Alkitab tersebut diselurup ke England, di mana mereka dijual dan sangat berharga bagi mereka yang mendapatkannya. Mereka dibagi-bagikan secara berdiam-diam, dan toko-toko itu membakar naskah-naskah jika dijumpai. Namun karya Tyndale dijadikan punca bagi penterjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris dan berikutnya, termasuk versi Raja James. Dan dengan ini, kitab suci diberi kepada semua orang. William Tyndale bukan orang yang pertama atau yang terakhir daripada mereka yang berasal dari bermacam-macam negara yang telah berkorban sampai mati syahid pun untuk menimbulkan gereja ini daripada kegelapan. Kita sangatlah terhutang budi kepada mereka. Begitu juga kita terhutang budi kepada mereka yang dengan setia mencatat dan mengekalkan firman Tuhan sepanjang zaman, kadang-kadang dengan kerja dan pengorbanan yang amat susah, seperti Musa, Yesaya, Ibrahim, Yahya, Paulus, Nephi, Mormon, Joseph Smith, dan banyak lagi. Apakah pengetahuan mereka berkenaan kepentingan kitab suci yang harus diturunkan kepada kita? Apakah yang difahami mereka yang menyebabkan mereka membelanjakan wang yang banyak dan mengambil risiko yang besar demi penterjemahan Alkitab ini yang patut kita fahami juga? Waktu Alma mau meninggal dunia, dia mengamanahkan catatan suci kepada anaknya Hiraman. Dia memperingatkan Hiraman bahwa kitab suci itu telah meluaskan ingatan bangsa ini, ya, dan meyakinkan banyak akan kekeliruan jalan mereka, dan membawa mereka kepada pengetahuan akan Tuhan mereka, kepada penyelamatan jiwa mereka. Dia memerintahkan Hiraman supaya memelihara catatan itu, agar Tuhan kiranya menunjukkan kuasanya kepada keturunan yang akan datang. Sememangnya Tuhan menunjukkan kuasanya untuk menyelamatkan dan memuliakan anak-anaknya. Dengan firman-Nya, seperti dikatakan Alma, dia meluaskan ingatan kita, membetulkan kepalsuan, dan membuat kita mahu bertaubat dan bersukacita dalam Yesus Kristus, penebus kita. Kitab suci meluaskan ingatan kita dengan membantu kita selalu mengingati Tuhan dan perhubungan kita dengannya dan Bapa di syurga. ianya mengingatkan kita akan pengetahuan kita di kehidupan pradunia. Dan di samping itu, ianya meluaskan ingatan kita dengan mengajar kita tentang zaman yang kita sendiri tidak alami. Tidak seorang daripada kita yang menyaksikan pembelahan Laut Merah atau menyeberanginya bersama Musa. Kita tidak mendengar khutbah di bukit, melihat Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, melihat penebus waktu menderita di Getsemani, dan di atas kayu salib. Dan kita tidak bersama Mary waktu dia mendengar dua orang malaikat bersaksi bahwa Tuhan telah bangkit dari antara orang mati. Anda dan saya tidak bersama orang ramai di negeri Bountiful waktu mereka satu demi satu mendekati Juru Selamat yang baru bangkit, merasa bekas paku pada tangannya dan membasahi kakinya dengan air mata kita. Kita tidak melutut di sebelah Joseph Smith di dalam kelompok pokok itu dan di sana melihat Papa dan Putra. Namun, kita mengetahui semua ini dan lebih lagi kerana kita mempunyai catatan suci yang dapat meluaskan ingatan kita dan mengajar kita tentang perkara yang kita tidak ketahui sebelumnya. Dan apabila hari ini telah ditanamkan ke dalam minda dan hati kita, maka iman kita kepada Tuhan akan berakar. Kitab suci juga meluaskan ingatan kita dengan membantu kita supaya tidak melupakan pengetahuan yang telah kita belajar. Lama-kelamaan, mereka yang tidak mempunyai atau tidak mengendahkan firman Tuhan yang tercatat tidak akan percaya lagi kepadanya. Mungkin anda mengingati pentingnya bangsa Lehi membawa lemping-lemping loyang bersama mereka waktu meninggalkan Yerusalem. Kitab suci ini merupakan dasar pengetahuan mereka terhadap Tuhan dan penebusan Kristus. Ada pula sekumpulan pendatang lain yang datang dari Yerusalem tanpa kitab suci. Dan apabila keturunan Lehi menjumpai mereka, 300 atau 400 tahun kemudian, ditulis bahwa bahasa mereka telah rosak dan mereka telah menafikan adanya pencipta mereka. Waktu tindel hidup, kebodohan terhadap kitab suci sudah biasa kerana orang ramai dilarang membaca Alkitab. Sekarang Alkitab dan kitab suci yang lain senang didapati. Akan tetapi kebodohan terhadap kitab suci semakin besar lagi kerana orang ramai tidak mau membuka kitab itu. Oleh itu, mereka telah merupakan pengetahuan nenek moyang mereka. Tuhan menuturkan firman-Nya supaya kesilapan tradisi yang palsu dan dosa dengan kebugurukannya dapat dibetulkan. Dia seorang bapa yang tidak mahu kita menderita bersedih dengan sia-sia. Sebaliknya, dia mahu kita mencapai potensi kita. Misalnya, kitab suci ini menentang falsafah yang semakin popular pada zaman ini, yaitu falsafah Korehor, yang menghujahkan bahwa tidak ada standar moral yang tetap, dan bahwa setiap orang menjadi makmur sesuai dengan bakat utamanya, dan bahwa setiap orang berkuasa sesuai dengan kekuatannya, dan apapun yang dilakukan olehnya tidak merupakan kejahatan, dan bahwa dengan matinya manusia, maka segala sesuatu akan berakhir. Ama yang menangani masalah Korehor tidak membiarkan anaknya Corianton meragui adanya hukum moral itu. Corianton bersalah atas dosa seksual, dan bapanya mengajarinya dengan kasih, tetapi dengan jelas. Tidak tahukah engkau, puteraku, bahwa hal-hal ini merupakan suatu kekejian pada pandangan Tuhan? Ya, yang paling keji di antara segala dosa selain penumpahan darah orang yang tidak bersalah atau menyangkal Roh Kudus. Sekarang dunia tunggang terbalik jika dibandingkan dengan 100 tahun dahulu. Dan ramai orang hari ini menentang arma berkenaan keseriusan dosa seksual. Orang lain menghujahkan bahwa nilai moral tidak mutlak dan bahwa kasih Tuhan membiarkan dosa. Jika adanya Tuhan, kata mereka, dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita kerana dia mengasihi kita. Pertobatan tidak ada guna ataupun pengakuan dosa mencukupi. Mereka menggambarkan seorang Yesus yang ingin kita berjuang demi keadilan, tetapi tidak menetapkan standar bagi kehidupan atau kelakuan pribadi kita. Tetapi Tuhan yang seorang penyayang tidak mahu kita belajar daripada pengalaman yang menyedihkan bahwa kejahatan tidak merupakan kebahagiaan. Perintah-Nya adalah suara kebenaran dan perlindungan kita daripada kesedihan yang akibat dosa itu. Kitab suci menjelaskan bahwa kegembiraan yang sejati berdasarkan pertobatan melalui kasih kurnia, dan bukan dengan menafikan keadilan Tuhan atau cuba mengelakkan akibat dosa. sebaliknya dalam pertaubatan. Kitab suci mengajar kita tentang prinsip dan akhlak yang mustahak bagi mempertahankan ketenteraman, seperti integriti, pertanggungjawaban, sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, kesetiaan, dan kasih amar. Di dalamnya terdapat gambaran yang terperinci tentang berkat yang datang apabila kita menepati prinsip yang benar, dan juga tentang kemarahan yang menimpa kita jika individu mengetepikan prinsip yang benar ini. Tidak kira di Roma Purba, Amerika Modern, atau di tempat manapun yang lain, jika kebenaran kitab suci diketepikan, maka dasar moral masyarakat akan reput, dan kemerosotan adalah akibatnya. Lama-kelamaan tidak akan ada sokongan bagi institusi itu. Dan pada akhirnya, tujuan utama kitab suci ialah untuk memenuhi jiwa dan membangun iman akan adanya mereka. Iman kepada rancangan Tuhan untuk kebakaan dan kehidupan kekal. Iman kepada korban tebusan dan kebangkitan Yesus Kristus yang membolehkan rancangan kegembiraan ini. Keyakinan untuk mengamalkan Injil Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan iman yang membantu kita berkenalan dengan satu-satunya Tuhan yang benar. Seperti dikatakan Alman, firman Tuhan bagaikan sebiji benih ditanam dalam hati kita yang melahirkan iman apabila dia bertumbuh dalam kita. Lihat juga, iman tidak datang apabila kita mempelajari kitab kuno itu dari segi akademik saja. Ia tidak dilahirkan oleh kajian sains. Ya, kita menyaksikan mukjizat pun tidak melahirkannya. Walaupun hal ini boleh mengesahkan iman kita atau mencabarkannya, namun hal ini tidak melahirkannya. Iman dilahirkan oleh kesaksian daripada Roh Kudus kepada jiwa kita, dari satu jiwa kepada yang lain. Apabila kita mendengar atau membaca firman Tuhan, dan iman kita semakin mendalam lagi apabila kita meneliti kitab suci terus-menerus. Cerita dari kitab suci tentang iman orang lain boleh mengukuhkan iman kita. Kita ingat seorang perwira yang membolehkan Kristus menyembuhkan hambanya. Dan juga kepada penyembuhan anak perempuan seorang bukan Yahudi kerana ibu yang rendah hati itu sudi menerima secara figuratif serdak roti dari meja tuannya. Kita dengar seruan Ayub. Ia hendak membunuh aku, namun aku akan percaya kepadanya. Dan waktu dia mengaku sambil teresak-esak, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya, ia akan bangkit di atas debu. Dari dagingku pun, aku akan melihat Tuhan. Kita mendengar dan menjadi berani kerana ketabahan seorang nabi yang muda, dibenci dan dianiaya dengan sengit oleh orang ramai. Aku telah melihat sebuah penglihatan. Aku mengetahuinya, dan aku tidak dapat ataupun berani menyangkalnya. Kitab suci menjelaskan ajaran Kristus, dan oleh itu mereka diiringi Roh Kudus, yang peranannya ialah memberi kesaksian terhadap Bapa dan Putera. Oleh itu, membaca kitab suci pun merupakan satu cara kita menerima Roh Kudus. Sebenarnya pada mulanya kitab suci diberi melalui Roh Kudus, dan Roh yang sama itu dapat mengesahkan kebenarannya kepada kita dan anda. Pelajarilah kitab suci dengan teliti dan bersungguh-sungguh. Renungkannyalah dan berdoalah perkenaannya. Kitab suci merupakan wahyu dan akan mendatangkan wahyu lagi. Fikirkanlah betapa besarnya berkat yang kita kerana mempunyai Alkitab, dan kira-kira 900 muka surat kitab suci tambahan, termasuk kitab Mormon, ajaran dan perjanjian, dan mutiara yang sangat berharga. Kemudiannya, ingatlah juga bahwa firman yang dituturkan Nabi semasa dipengaruhi Roh Kudus di tempat yang sebegini adalah kitab suci Tuhan. Diturunkan kepada kita terus-menerus melalui televisyen, radio, internet, satelit, CD, DVD, dan buku-buku. Pada anggapan saya, tidak ada zaman seperti ini di mana manusia diberkati dengan begitu banyak kitab suci sejak permulaan. Lebih-lebih lagi, setiap orang, lelaki, perempuan, dan budak boleh mempunyai dan mempelajari kitab sucinya sendiri. Kebanyakan mereka dalam bahasa mereka sendiri. Betapa menakjubkan hal itu dilihat manusia dari masa William Tyndale dan jika orang suci dari zaman yang sebelumnya melihatnya. tentulah tujuan berkat ini, ialah Tuhan mahu memberitahu kita bahawa perlunya selalu membaca kitab suci lebih besar daripada dahulu. Semoga kita selalu membaca firman Kristus yang akan memberitahu kita segala hal yang harus kita lakukan. Saya telah mempelajari dan merenungkan kitab suci itu, dan pada hari Paskah ini, saya memberi kesaksian saya tentang Bapa dan Putera seperti adanya mereka dalam kitab suci. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.